عشان تفلس 50 دقيقة في الموجين راديو تسنى صباح الخير دربح مرة في لوني كون وي كون مساعد التفرن لوانا جي ذي ثذويل تيازي سيثورة كلمات لحداشنا تصبحي زول صباح الخير ثربة صديقة شنيدنا فوزين سات نصر أباد نادي لرسوفان التذويل تسمعي لدي لالا تكنيك فؤاد غالا غيجي كريمة بن قسي ذوان غار الصوت ودنيا دلي ذوان غار لولايف ستريمينج نتم سالنا تمتيع وساقين فندي وكنا دنو على يونس انتال يكشدن غارث مسالنا الساعة دي يونس انتال ذا غن يكسعنا زال مقرن ذي ثمتينا ذي ثوداثنا لبعدا يزمارث نقردن ناغ إميا السن ويسين دي قوقون نيفرير ذي السقواس السقواس جوجة لف وسفا ذي اكتوا قنواس ايرالان وقن لوتيزم نيدا إدي تغال أمسلي غف فوس انتالقيا ذا حسس ذا سالما ما إي مولانا ما يثمتي سومثا ماذا غني وذي يكقدشن ذو كحريش أن تزمرث سومثا نعرض وكنا دنسقاط الشاس انتلاقيا أما ذيني شودن غار روس فهمينيس أمكي وثا الحالة مدلي مراث ثمينزا ققرو ذاقيا أما ذا غن ذا سكفل لسيس أما ذا ثفع إقوار ذا ناقيا ذا غن ذو غراكونا تفاصيل رد فرميذنا ذي ثمسان تمتيا وساقيس الفاحدة مقالنا صاحبا سنبقاوينا نلحامة مساء جهيدة زيانين تث بسيكولوغ أرتوفونيست يسال سلولين تيزي وزو وتم مثل تداغن غفاث ذوك اللي غفال ويث إيدي لهان داغن سو سكفل إيقوارذان إكتطف ما لوتيزم ما داغن ظنن النار
جهيدة أزول فلاول أزول مرة شيخ دي سلل إن شاء الله هاني ليدي فيقون يخفيفا فلاول
إن شاء الله ثاني مثينا ما كنت عنا صاحبا غسل فاح ذم قران اسمس آن ساعة حياة انت أطفوني استداغن دي السونتر بيت طفلي بناك نون دي ثمنا أسلام مينم ثاني مثل مدعوة فلاول
أزول فلاول أزول في قذر دي سلل سي كل مكان
ثاني مثلا مثقل ذانة الفرمي ذنا ثينيين أما ذي قردنا كان ذاغن يكتلين غي سدارك ذوك اللي ثالويث نصفون أما ذاني تيمانيا جني ظن عنده قوى رفيقنا عتمنى حديد ما كان ذانة الفرم يذنا مثليا ديفكا دكتور عدن حميد انتا اللي شفت سافيس ذان دي سبيتار نوادع السير ذي الوليان تيزي وزور ديوغال أما ذي السويفي أما ذي سكفل ذاغن سي قردنا سوماثا هذه تزورا مساجه تزياني مدن مسلي غفلوتيزم نعرف تواحد طيف تواحد داقيني هذا داغن وكنا نفهم اوار اذا شو هذا ايغر وصن قرارتا خطر اطاسي قلطان داغن نحيني يوضون ضطان اشو كيكون ويا اسوى المارطا قامس ان تروبل
يعطيك مساحة ميد دار الاول هادي جار واش تاغينيا مدنيني لوتيزم ان بروفيتي دي لو موا دافري لاغينيا كي قرغاس لو موا دافري لاغيني نار لا جورني غي دي سنسيبيليزاسيون لوتيزم اي تو قاس الفو بروفيتي لوكازيون ياغيني دي جان مشد نفهم سي كوا لوتيزم باسكو ما دوحي ماما اتسو ان دياغنوستيك ميس سي لوتيزم سوليت سي لا فين دو موند اي غار سي بار ميكونيسونس الا دي لي جورني باراي الا قد نفهم ديجا اسميس لا سنسيبيليزاسيون الا قد نفهم سي كوا لوتيزم امشي لا مامون اتعقل مي سي كوا لوتيزم سي كوا لو باركور باسكو اي ني تسوغ نكوني نتسوغ لانكونو باسكو زارا مسكين لو فيت كو ميس الي diagnostiqué autiste ou ça en bas de la conduite avec l'enfant et qui nous aurait rendu dours et rendu roha et grave parce que ça là déjà c'est quoi l'autisme bien sûr il y a même quelques idées que je vais insister les gars je vais souligner quelques idées il faut les déconstruire mais chez qui construire des idées pour l'autisme je vais faire marre l'autisme mais l'aime quelques idées il faut les déconstruire par exemple et qui dirait là la télévision fait mes différents autistes non c'est faux et qui par exemple qui on s'adalera là fait mes différents autistes la culpabilisation de la maman et les idées il faut les déconstruire il faut détruire les idées il a quand même l'autisme aime il là l'autisme c'est quoi déjà c'est le TSA selon DSM-5 c'est le trouble du spectre autistique ذاشود لو تروبل دو سبيكتر اوتيستيك سي ان تروبل سي باز اون مالادي ماشي ذاتان سي ان تروبل نورو ديفلوبمونتال مدنيني ا شاك فوا اون تروف ميم لي مامون ما تحوسن سور انترنيت نعاد قاونت اكتيني وفهم غير دي جون سي كوا ان تروبل نورو ديفلوبمونتال ذاشو معناه سنشتاغي نورو ديفلوبمونتال تما السيرفو د لانفان ما ديغمو دينا اكتيلي ان ديزيكيليبر D'accord. Aime les troubles neurones, aime le TDAH, aime les troubles d'apprentissage et tout. Elle s'est guérie que lire, étudier le déséquilibre agir, mais alors ça s'agit étudier pendant la croissance du cerveau de l'enfant. Tu m'as méchi, se battait maintenant, se bat la télévision, se bat le manque de stimulation. C'est un trouble neurodéveloppemental. Neurodéveloppemental. L'autisme, il y a spectre. طيف التوحد خاطر خلي كي نان ينيد لو بيدوبسيكياتر سي جوست ان سبيكتر اوتيستيك كوم سي لو سبيكتر غي تسولينس بلي سي كيك شوز دو ليجي لو سبيكتر اي غان سمايس لو سبيكتر اوتيستيك نور طيف باسكو اي غان كول يوان كول يوان اي لي ديفيرون دو لوتر كول يوان كول سادير ان انفون افيك تي اس افيك ان اوتر انفون تي اس سي با لا ميم شوز اي غان باسكو سي انقراس طيف طيف تما سي اونيك شاك انفون Il est unique dans son autisme. Kouliouen est un wahdus de l'autisme nines. Khatar, c'est vrai que deux enfants autistes, c'est un le même âge, peut-être qu'un dans la même classe, mais Kouliouen Dixon, il sait les points forts nines, il sait les points faibles, il sait les points faibles nines. L'éventif youth l'erreur sur l'index les mamans, est qu'il n'y a pas l'autisme léger, n'y a pas l'autisme sévère, n'y a pas l'autisme moyen. Khatar, il faut pas prendre l'idée qu'il est léger, tu m'as c'est léger, with jerakini. Non, la prise en charge, elle est indispensable. L'accompagnement, il est indispensable. C'est pour ça qu'il a quand même déjà l'autisme aiguille. Il faut corriger quelques termes vérantiques dans le monde aiguille. Ou il a quand même que l'un des troubles nerveux est une chevine à l'autisme. Il a quand même un examen différentiel. Il a quand même une surveillance de l'enfant. Parce que l'autisme aiguille, le trouble aiguille neurodéveloppemental, il touche trois volets, touche trois points. La communication. La communication, mais si le langage oral, mais si la communication verbale et non verbale. Le premier point, c'est la communication. Le deuxième point, c'est l'interaction sociale. Tefaoul, de la société, l'isolement et tout. Ouais, il se touche identique, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est le comportement. C'est même qu'on y a, se base même de la prise en charge, les trois points, la communication verbale et non verbale, les interactions sociales et les comportements.
Est-ce que nous avons le diagnostic, mais nous avons le diagnostic, mais nous avons le diagnostic, et 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 nous avons le diagnostic, فيرنا ان كاليجي هث لنويذ الحاله كان يخففن الحاله يقصحن اذا غن في غوردن جهه تكون ويا مس سعد ديال السنتر بنعكنون ولا تكون ويا ما بلا شك يلا قروز مشينا مس جهيده يلا قروز يلا حلس الحالينس يلي يون كون ويا هث مشي تسقفل مشي تي لا بريزون شارجي مشي ديتي لي دان سويف مشي تبع مزال الحاله تاع يغرب
داكور دونك نكوني بيت الطفل يعني دي بنعكنو ننسى يعني ننسى طاس لي كاس سيفير باسكو نكوني لو سنتر نار اون ريسوا بوكو دو كاس سيفير لخاطرش لي كا ليجي لي بارون شو خدمن ما يسعون ان كا ليجي كونت لي دياغنوستيكي سي ان كا ليجي شو خدمن دونك لونفون ياغي سانتيغرين دون زين ايكول اوردينير نار خدمن نرد دي قسم خاص مقارن اون كلاس سبيسياليزي الوغ تقيمن لي كان لي يسعن سيفير نغ موين وكذني لي بارون تما وتفنا راه امكان سوا ديزون ماشي وتفنا راه امكان وزمرنا لا تفع نورا ونسن دي لي زيكول اوردينير وزمرنا لا او ميم او ميم طون يا دي كريتير باش تكشمو دون اون ايكول اوردينير يا دي كريتير داغل باش تكشمو دون اون كلاس سبيسياليزي مي باغ اكزومبل ان انفون اوتيست يهضر على ويسعر لو لونغاج dans une école ordinaire. Mais il y a un trouble du comportement. Il y a un trouble dans une école ordinaire. Donc, les parents ont le moyen de tenir droit dans le centre. Donc, l'école, ce n'est pas possible. La classe intégrée, ils ont essayé, ce n'est pas possible. Il a été diagnostiqué vraiment sévère. Donc, il y a le centre. Donc, maintenant, le centre, bien sûr, ils sont diagnostiqués soit... un pédopsychiatre, soit les psychologues, la majorité, on reçoit des enfants diagnostiqués chez un psychologue, il y a un shahada, tout ce bête, il y a un tifle, il y a un min tawahout, par un pédopsychiatre. En bête, quand il est entré dans notre établissement, d'ailleurs, c'est-à-dire, à partir de diagnostic le cas, il s'agit de quel cas, est-ce que c'est sévère, est-ce que c'est moyen? Est-ce qu'il a des capacités? Donc, mais là, on a remarqué qu'il a des capacités. On convoque les parents. Nous, comment? C'est-à-dire, cet enfant, on va l'orienter dans une autre école, dans une autre classe. C'est-à-dire, une tchadjaïra avec les cas sévères. Parce que même avec les cas sévères, c'est-à-dire, mais il va pas se développer. C'est-à-dire, il y aura il va imiter ses enfants qui sont sévères. Dans ce cas, il faut un grand travail d'aguerre. Il faut des observations. Il faut les psychologues sont très vigilant avec les cahiers parce que les lèvres parce que c'est un enfant s'il a des capacités il doit pas être avec des sévères il doit avoir il aura des solutions donc quand il est dans l'établissement mais dis-je mais l'établissement le travail commence c'est-à-dire il y a des tests à faire pour cet enfant il y a un programme individuel il y a Nicolas Archich ça son programme individualisé il y a un travail qui se fait en classe avec ses enfants il y a chaque enfant il est dans sa classe selon son âge selon ses capacités. En même temps, il y a un travail individuel qui se fait avec l'équipe pluridisciplinaire. Donc là,
les centres non connus, ça me fait une intervention, mais les psychologues, mais les orthophonistes, mais la natasse,
bien sûr, on a dans notre centre, ça a des éducatrices, ça a même des enseignantes, ça a des aides éducatrices, ça a des psychologues, ça a des orthophonistes, ça a des pédagogues. Donc chacun, il a un rôle à faire avec ses enfants.
تنمرتين مثلاً نكمل كنا مسلين ذي قوي نشودنا غف في قردانيكي في الدياغنوستيك هذا دغن ذي تزورة تصي هذا لاني مولان دغن ونتفي قراي قردان السن يزمر ذي الحق ذي خمسة لمس تسي قوي سندو مكرا ذي فقد ذاكن ثنقلو ذا جيت في ثلوتيز مسينا كنا عند راي روح نوريق سيد ذا منزو هذا قفل أيجي تصي دعنا كيني قوي مولان يكتخخرون تفض كيني كيني في طفلة مشي سيفاغ أثجاغ يزمر يماني سنا هذا أيجي إلا قد نمسلي في اللي سيوكن يمولين أثن نحسس وثن نسالم في المسلتك وغير
جستما أنتي تدر ثين الجوث الحرمات هذا في الكي بلوري ديسيبلينير لو دياغنوستيك دو تي اس مع لو دياغنوستيك نطيف توحد وتخدم مع لو بسيكولوج وحدس وتخدم مع لورتوفونيست وحدس مع لي دوكاتريس وحدس مع لو بيدو بسيكاتر وحدس سي ان ترافاي ديكيب سوا بور لو دياغنوستيك سوا بور لا بريزون شارج سوا بور لاكومبانيمون دي بارون مع لا فورماسيون ديجا دي بارون ان شي وخدمت ليكي بلوري ديسيبلينير باسكو ايرا l'autisme, il a touché plusieurs volets. Chaque spécialiste a des trains volés. Le diagnostic, c'est vrai que l'évaluation, l'orthophoniste, le psychologue, l'évaluation ineuse, l'éducatrice, l'évaluation ineuse, confirmée par le pédopsychiatre. Le travail est chapeauté par le pédopsychiatre. Il va travailler dans son coin. L'enfant est guigné. Après le diagnostic, les parents, et après et les diagnostics TSA, qu'est-ce que je vais faire? Le parcours, le parcours de combattant, pourquoi? Parce que l'acteur principal, c'est les parents. Autant que spécialiste, on fait guider les parents. On guide les parents, on accompagne. Mais le parent est guidé, il a quand même des dans un CPP, dans un centre psychopédagogique, il a qu'à se faire de chercher dans le centre psychopédagogique parce qu'il a qu'à l'envoyer vers le CPP, le centre il a qu'à l'envoyer comme garderie. Parce que chaque enfant autiste, il a des points forts et des points faibles. Et il y a les points forts à travers une évaluation. Quand on parle d'une évaluation, mais si par exemple une personne dit il a l'autisme. Non, l'évaluation est-il objective par des tests adaptés à l'environnement algérien. Parce que, même si elle a évalué un enfant qui est en Algérie, elle a fait évaluer dans un pays néerlandais. Il a qu'à dire, le test que j'utilise, il a qu'à dire, il est adapté à la société algérienne. Je sors les points forts de l'enfant et les points faibles. Par exemple, la collègue, chaque enfant, il a qu'à dire, il est épanoui dans le monde. L'enfant autiste, ça a deux situations خاطر وسقر غير ميلا وتنفيع غالا وتزورو غالا او كونترير ميلو تنفيع غالا تزورو مليح باسكو الوقت باسكو ضيع غاس الوقت فيس سي بور سا اون بارل دو ديبيستاج بريكوس اي دياغنوستيك بريكوس باسكو ان دياغنوستيك بريكوس ميلا سعير تشخيص نمي زيك الحال لو برونوستيك ينس هذه ليلها بصح ميلا لونفون يجي ضيع غاس الوقت فيس تسمى سي اون اغرافاسيون سي دي سيمبتوم لي ديفينون سي بور سا قال غاس الا اثن نفع ولا قال تنظر L'enfant yagi en derayli parce que là quand on oublie le TSA, il se met à dire associé à d'autres troubles. Il se met à dire un TSA ouhdes, il se met à dire associé à d'autres troubles. Par exemple, un loi de neuf, un TSA associé à un retard mental. Le retard mental, ça a quand même l'excess important. L'enfant yagi, il est dans un centre avec un programme, c'est selon les difficultés et les capacités. Il y a un enfant, par exemple, avec un trouble de comportement, un TSA avec un trouble de comportement, l'enfant il est agité et tout, l'école. On va l'intégrer dans une école ordinaire, mais avec l'auxiliaire. Khatar sair un enfant, même si l'enfant yagi enderayli, soit il est dans une classe normale dans un milieu ordinaire, soit il est dans une classe spécialisée dans un milieu ordinaire, izmer edili dans un milieu ordinaire mais avec auxiliaire, non izmer edili dans un centre psychopédagogique. Mais l'enfant yagi il a enderayli edyawi nfais. Par exemple, nous connaissons au niveau de centre Felwith, khatar med nhdar ادنيني لونفون اوتيست مي او سون لي ادوليسون اوتيست او سون لي ادولت اوتيست تما ميم اشتيغيني دانتي باسكو دي فوا لو دياغنوستيك ني مي لي تارديف لو دياغنوستيك ني مي لي ماشي دي هذا وين ان لونفون ادوليسون ا باشيني سي تان اوتيست الى دكوخام اش راس خدمه ذاكينيا ايديت فان لو رول امبورطون دي سونتر بسيكوبيداغوجيك
ثاني ميرتي نمات اي كيذا غن يشد مشي دنا ما يسكفلس الحادثه كيا كما ذيك ورد اني مش طاحه ما مشي دنا ذي المزيان هذا عندي ما نحس فيك ولا انت وليد 18 سكوسن 19 ني سكوسن هذا ولادي السونتر بن عكن ودغ انت سامك الحالات يشوف انا ارتيكي ثنا ان تد نسل ومجينا دكتور عدن حميد انت اللي شفت سيرفيس السبيطار نودع سيدي الولايه تيزي وزو هذه مسلي دغ نوفي نعم كي ديتي لي وسكفلس الحالات كيا ما لي سويفين سن دغ ام كي تقابلنا عم كيت ميغارن يغوردانيك استنسل
اخر في الاول يزول الدكتور عدنان حميد شيف سيرفيس لا بيدو سيكياتري لوبيتال نوديس باش نهضر في لا بريزون شارج دو لوتيزم او ميليو اوسبيتالي دونك لو كلير صوب نورنا لي بارون تاع الصدرات تاع رشاكي تاع لي بروبليم سورتو دو لونغاج سكولير كي ديالنا دي فوا الدياغنوستيك اي لي ديجا سوسبيكتي باش ان كونفيرمير Et des fois, il faut chercher des roches. Il a peut-être un problème de parasite, un problème de communication, un problème de contact. Donc, je vais démarrer à partir de septembre. Il y a un problème d'autisme. Bien sûr, sur les couleurs, sur les polycliniques, sur les médecins pédiatres, les médecins généralistes, les médecins ORL. Donc, le pédopsychiatre il va examiner l'enfant. Ensuite, il va commencer à proposer un projet thérapeutique et surtout faire une évaluation psychologique et orthophonique. On va dire mais la classe psychomotricien et la classe l'ergothérapie. Nous connaissons les adolescents, les enfants, la prise en charge pendant quelques mois. On va dire que les psychologues, les médecins, ils ont une prise en charge régulière. Quand on a une prise en charge l'espace pour les appliquer. تمت شوية عباس مالي لا دوموند دان الي امبورطونت تصل لو فاناتيك ديال تصل لي بارون ديمون دي لا بريزون شار دونك لان دي ميثود من شوبلير زعما سي دي ميثود تو ترافاي تي بو غاني دي طون فوالا هذه دي ميثود الا قاسمت لي مويا زعما لي فو بونسي ان جور تساو تساو او كوميتي دو بسيكولوجي دان دو سونتي مونتال qui va sélectionner les méthodes et les tests psychologiques et en même temps elle va valider c'est des traductions et après les traductions elle vient valider la journée mondiale de l'autisme jeudi le 2 avril en organisant les portes ouvertes de la ligne des bourreurs les parents de son le thème américain les ateliers le face à face باش وليك بغانا ديسكسيون ونبغانا ديسين ونبغانا ديزغر باش أغيني فاقين لوتيزم ونبروفيتي سيت جورني باسكو نبغا أورغانيزي أن فوروم أون تابلو روند في لوتيزم في لاكومبانيمون في القراية زعما تاع لي زوتيستيك دي نيكو سي أن كرون ديفي
دي نيكو لوبيتال نواد عيسي
فوالا هذا شو النصيحة نزلنا دليني بلي الفينومين ديال لوتيزم سلام سولا يوصل للالجيري تافير ديفيرونت ديفيرونت انستيتيسيون تافير ديفيرونت سبيسياليتي لي بارون سيغوز لا بلاص صحبين لا بلاص ديجا سولا نوالا بلي افون لي مور اغورور لي مور لونفون il demande des consultations à Chor, il s'est un retard de l'ardeur. Donc déjà, c'est tout là, les rachis qui sont sensibilisés quand même, voilà, il faut connaître le phénomène aguerre. Et une fois le phénomène aguerre, c'est le médecin, on va être un divin évrise. Il faut se comporter avec l'enfant aguerre. Il faut demander de l'aide, bien sûr, le psychologue, l'orthophoniste, le pédopsychiatre, les perturbations du comportement, les difficultés avec l'autisme. Et nous, il a quand même des gens. Chaque parent, il fait l'enfant innocent. Il y a plusieurs formes d'autisme, il y a plusieurs formes de symptômes. Donc, nous, là, dans la médecine, c'est une erreur.
كنسل دي دكتور عدن حميد نتا يغلد الوطسه كانت النقيض داك شدنا لوتيزم هذا غير النقيض اللي فيها ديمتا في لي سيني طلع هذا في لي مرات في منزا على غيوين دنيني ذاك اكرو ذاك في لوتيزم هذا كنوا مساحات هذا لان هذا لي سين لي مرات كا يمسنوا لك حاجه نتزمر سي خدم انا زغ من انت لي مرات انا كخفيف يسيك تزمر اون مامون ان بابا ديعقل ميسني
le contact visuel c'est l'archiche très important mais dites moi quand tu hadra dit ce que dites moi galli c'est ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas ça a l'attention conjointe زرزلي باغ اكزومبل ارشيش باغ اكزومبل ما شعلت تفتيل تحط شعلت الحاجه ثم زوارو تاعي خدم وقشيش هذه طال تفتيلتني ما تشعل مي ان اونفونتيست يل في با سا اي سارا لا طونسيون كونجوينت يا البروبليم دو لانجاج يل نو بارل با لان سلوكات متكرره يعني يل في لو ميم كومبورتمون باغ اكزومبل سي دون لو جو باغ اكزومبل يل جو افيك لا ميم فواتور يعني طونوبيليو تاع دائما يلعب سيز يحملها لو شونجمون يحملها vivre de l'amkan tout le temps il est isolé il a des qim wahdis il a varak dwarach dagir kul la maman ma remarqué les symptômes qui n'importe quelle maman khassak ni la maman le kul wi sinara kul atfaq billi mis ma tkhdem une petite comparaison avec le voisin avec le cousin avec le frère elle va remarquer billi il y a quelque chose qui ne va pas dagir la haja rmis la haja زاد رميس ولا شي سارة شوية ذاك يتبان وقشيش بلي يسعى بروبليم باسكو زعما بلي ان بيبي ما يلي مشطح ما لي يمس سموقوليث يعني يسعى الابتسام يسعى لو سوغير يل ريغارد لا مامون يل لي كونتون دو فوار لا مامون مي ان اوتيست يل توجور بيردو دون ليسباس دايما دايما يعشر لونتوراج دايما يل بيردو دونك داكيل هادو لي برومي يعني العلامات الاولى يعني لي برومي
تفضي توعزل
اتفق لا مامون بلي سون فيس يسعى ان بروبليم
هذا دان وزرعه جهيد نمسليت قبل ان انفزو تدويل تنعطنا بدي ذاكن يقولوا ذا مشتو حتى فضي ذكخام يقيم على التليفون بورتابل 35-36 تفضي المون دنيا تفضي دي سوزارتنا ظن هذا بخلاف سوزارت يقلق ذا عيش ذكخام ياري مولا نيس ياري وثمث نيس سينكين هذا الكمبورتومان نسو سيدي نتفر مثمث نيس نعم مقور ذا النظام هذا يوكين كنا نخم الخلافة دي نسفهم ذا انتي مولا نقولوا ذا يقيم مسلاد على كل حال فلاس دي تزولا اشو كان ايوا كان خنويا اتصور ما ديني مذكن اقلو ذا جينيا يسالوتيزم شو اقلاق نتخدم
جستمان خاطر مديني لونفون يجي ساعه تي اس ولاش اون ايماج دي سيريبرال نراك يجي راستر مع دي لونفون نرا ان بيلون سانغان شوشا دي فور بلي سي تان انفون افيك تي اس تما نخدم بار اليمناسيون ديجا بار اليمناسيون ديجا il faut éliminer des troubles ORL est-ce que l'enfant يجي يسل ناو يسلالا خاطر خاطر الموتيف زوارو شو شو تصروحو لي بارون تساوي داروا سنون كونسلطاسيون اخيني مي وينتقالا مي ويهدرالا ومن بعد نكوني اش نخدم دي ليفالواسيون نور انت فون كونسيديراسيون ويغي ويهدرالا او ميم طون نخدم اون فا سورفيي لانفون است كو لانت دي سين نيرون نا دي سيمبتوم نيرون تفينيت ترا باغ اكزومبل مي دينيرا ان انفون افيك تي اس Non, un enfant avec retard de langage. Comment faire la différence? Par exemple, c'est un enfant exposé aux écrans. D'après le cas Fikirakegir. Un enfant qui est exposé aux écrans, un enfant, par exemple, le pointage est pointé. Un pied dans la collégienne. Mais s'il y a un oui de la chaussure, il y a un oui de, par exemple, le jouet. L'enfant avec retard de langage, elle va directement, elle se demander à qui elle dit oui. Mais l'enfant avec autiste, elle dit qu'il va dire, un pied pointé, elle va dire, c'est l'attention conjointe. Parce que hey, c'est dérangé. Les parents, c'est le retard de langage. Mais il y a les facteurs. Un enfant, il se remène là à la télévision, c'est pas un enfant autiste, bien sûr. C'est un enfant, il a un retard de langage suite à un manque de stimulation. Parce que le langage, il est acquis. Le langage, c'est vrai que le babillage et tout, c'est-à-dire le babillage, l'enfant, les pays néerlandais, mais le langage, le premier mot et tout, c'est d'après l'enfant. Il se parle, c'est pour ça que ce langage il est acquis. Alors, imaginez-vous le climat n'indique l'enfant où lèche le langage. Il est branché à la télé, il y a une consommation, mais où lèche une production. L'enfant ni affaire ni tirfed les chansons, même fini où il drague, pourtant il tire les chansons, il tire l'alphabet, car on cherche la communication. Huwaj ini de dini, huwaj drague les chansons, huwaj drague l'alphabet. Cela c'est l'âge de communication. Même si on redemande des guignols, car c'est la maman, il a un kiss les écrans et guignols. Une fois qu'il kiss les écrans, une fois les enfants ni il y a des grammes, des fois même on redemande dans des crèches, on dit là une stimulation, surtout les parents qui travaillent et tout, on devrait chercher la stimulation ou tu te exemple le quotidien de la vie alors dans des crèches on dit là la stimulation parce que l'enfant il se forme mais l'enfant plus que l'adulte dès que l'enfant est affreux d'une il y aura les saades moi avec une prise en charge orthophonique et tout tu vois où lèche les symptômes nerveux mais l'enfant autiste لان لي فاكتور نيرف امشي تدر سميث لا كوليغينو لي انتراكسيون سوسيال ولا شي حمله دي زوليمينيس يا دي انفان يا دي انفان اوتيس دايور parmi les témoignages gad dader mekegini يا ان انفان اوتيس كي نا با كي توش با التليفون كي اسمو قولا ميم با لا تيلي يولد اكني الانفان يجي اني يولد avec le TSA c'est-à-dire c'est la croissance le cerveau
et le justement c'est نقطه كي نزر غير العمر في une maman un papa qui mère dit faqi une miss de ken c'est un enfant autiste
l'une des mamans il se fait l'un par exemple des parents ils tiennent dans le déni parce que utra là je suis une maman elle a pas remarqué les misoutis tavera là les misoutis de sasa là et adet zetsoutis misoutis mouklera par exemple boutar fmgala ou ijbdera ali gourden par exemple il sang il a qu'est-ce que de la routine mais il a par exemple de laisse la couverture une snuff de laisse le jeterne c'est tout il met toujours la routine il y a par exemple les stéréotypes maintenant dans la les stéréotypes de choufent soit les stéréotypes gestuelle soit verbal. Des choses, par exemple, des très mots, un mot, un une phrase, elles se détaouent toute la journée. Comme si c'était un passage publicitaire. À chaque fois, c'est détaouent. Par exemple, les stéréotypes gestuels, soit si fesni, soit le corinus, ou il y a des choses qui sont bien, ou il y a des choses qui sont bien, ou il y a des choses qui sont bien. Par exemple, des fois, tu fais des choses qui sont bien, ou il y a des choses qui sont bien, le changement du mot. Il y a, par exemple, la sensibilité paradoxale. Par exemple, un enfant met des choses qui sont bien, mais l'enfant autiste, des fois, il refuse même le toucher né. Parce qu'il y a l'hypersensibilité, l'hyposensibilité. Il y a des enfants, par exemple, c'est le psychomotricien Ismer, qui a la prise en charge, et l'enfant s'évalue sur le plan sensoriel. Sur le plan sensoriel, est-ce que l'enfant a une hypersensibilité, une hyposensibilité? Il y a des enfants autistes, et c'est juste un petit bruit, il faut des soudains, parce qu'il se laisse souvenir plus qu'il se souvenir. Il y a, par exemple, des enfants autistes, et il y a des enfants autistes, Wegir, c'est le psychomotricien qui évalue et qui fait la prise en charge. Il y a deux situations. Il y a deux situations. Enda, inzmer, endor, melih, l'enfant autiste. Enda, par exemple, il peut piquer des crises. Enda, inzmer, des piquer des crises. Soit, esnufke, l'hwayij mqorant fles, ou izmir, la stichodem. L'enfant des guindolif mleh soit nfkayes lhwayj c'est-à-dire tihfaz moins que les capacités nfkayes des acquisitions moins que les capacités c'est pour ça l'importance de docteur Adel de l'évaluation l'évaluation il a qu'on روح l'âge de l'enfant grâce l'âge de développement voilà par exemple un enfant il a 6 ans mais si l'évaluation nous fait par exemple l'âge de communication c'est un enfant de 2 ans l'âge de compréhension par exemple c'est un enfant de 4 ans la prise en charge mais le thérapeute les protocoles de prise en charge il a qu'il soit avec l'âge de développement de l'enfant Anda, les mamans, elles signent, le déni, elles signent, mais où il y a c'est la télé, c'est-à-dire d'autres facteurs. Le déni, c'est une réaction très normale chez le parent, mais il a aussi des passiers là. C'est vrai qu'au début mais sinon voilà et tu les حاجه تخص مي سي سيني خطي c'est pas vrai il m'a hal d'acheter il m'a hal de kiné il m'a hal min déménager il m'a hal midi le gmas il m'a hal par exemple les raisons chouchef اقنع imanis mais le déni qui dépasse la période une période anda اتظلم مليح الميس انكي دايور توجور جو برون ان كونسيديراسيون انا ديني لا مامون ميم دي فوا دي روح لو كوبل كيني لو بابا والهاردرت كاين كي ذس باسكو فغا صغير بلي ولا شاشو فيول مي توجور ان برون ان كونسيديراسيون انا دينا لا مامون
هذا سي زغن يير اي غوردن كي كارون دينيني كارون دي السنتر تلوي رفيق ديون يير اي غوردن ني دون تاسي غوردن داني غلان دي السنتر تلوي يمس مسلي غير زغن ولا نتاف هذا في زوره مخي يتفاقي ميس ذاك سالوتيز ما هذا انك مخي تبدا مشوار يدول هكا جهيدة ازدنسل
مش خاف لون كذي مش نرافيق قلو ديش عن توحد اسمي لذا مش طوح بريد من زون وصفاق قالا عربي بدي تمغر شو طوح صفاق قاسو كي يدوال الحوايي جاكوك فاق قاسو كي يسعى توحد ميم وصوري غالا صح خطا بباسو بسيكولوج تسمي ما ثواغا كنذي ني تغي مكالم ويتفين انا بلي سعى توحد كي ما تولط مي يخدم كل ليجيستيني صافي نعاش يسعى وبعد بغث بسيكاتري نيدي مادة ميسعى توحد خفيف إمير قرأت اللي كوي نورمال قارمي خمار بين صافي ودي ويش كوش يدير فيه يتروح ويتغيم يتوغالي دايا يترون ويتحمل يعني ذي قيمة وكذينا بعد قميد يفتح السنطرة كنت الويث الحمد لله مثل غاردينا يوفي مانيس يرفذد يحرش ثوري غاديني غي مولان شكتنا كي غاري ونسنا كي قيس عن الحاجة كي قيان إلاق استجمتين كخامية قد تاوي مرتفي فتاوي ما كي قيان خاسي كي قي شوي ساعة تاوي ما تخمم الصح الخطر تبشد جد كان كخامي سينا ضع ثوي ساعة لانتهى ثوي ساعة الحاجة هنيا صافي كي إلاق تاوي ضع كي قيان رطفي في إلاق يقتل حوض في اللاس
هذا دعنا مساحيات إذا كان ديفن دور لي سونترال كي داغن إذا كان ديفن دور دي تو داتي كوردا ناكي تدي تو دارت نسن يكتف دي لنسلك مال هذا ذي اللي ذي كيو تاليت ذي كخام يتوعزل ويلعب هذاك ذي وراش ويتفغرا ويزميل هذا يفغ وحدس مثلا غير غير لي سونترال كينيا مشي تفكاتي نيتي متى كيث نادي ذاك يبدل يغال يلعب يغال ريقار يغال هذا يرفد التصن تغابسي وين يقفلوا في تيسينا
بيان سور بيان سور دونك la prise en charge pour les chagrins déjà premièrement est précoce. يعني قشيش مال مال يتزر لا مامو يعني لي بارون مزرنا ميسني يسعى الاوتيزم الا قال يعني الوقت نا سجن كخام لا بروميير شوز il faut voir les adwalin les gens spécialisés il faut être bien orienté bien diagnostiqué parce que les parents ولا قال انغرسيد مي سايس لو voisin خاطين كي يسعى مي سي لا ميم شوز كي ني مخدمه كاس يسعى مي نو il faut voir des spécialistes et à partir de là il aura une bonne orientation. Premièrement, là, la guidance parentale qui aide vraiment les enfants à se développer plus le travail. C'est-à-dire la guidance parentale à guide, le travail qui se fait avec ses enfants. Il y a la prise en charge à guide qui se fait avec les enfants. En même temps, elle doit avoir une autre prise en charge avec les parents. On parlera là, les parents, la rééducation de langage, etc. Mais, c'est-à-dire, les spécialistes, mais qui ont fait c'est-à-dire étape par étape. Deuxièmement, vous savez bien lequel Narchichegui, par exemple, il est autiste, par exemple, il est moyen. On ne le prend pas en charge. Vous allez oublier avec le temps, avec l'adolescence, c'est-à-dire l'enfant, premièrement, un exemple. Si cet enfant, il a un moyen de communication, on n'a pas appris cet enfant à communiquer, il a un moyen, soit la collègue, il s'agit le pointage, il s'agit le verbal, yani l'oral. Déjà, ce problème va développer le problème de comportement. Premièrement, l'agressivité. L'agressivité, il y a des manies, comme des manies, c'est-à-dire il y aura des kathakaros al-hid, il y aura des ta'agir, mais il faut le hajouiz mira la dini. Mais quand cet enfant, il est pris en charge, par exemple, il me dit, مهارة واحدة يعني une seule acquisition le langage ça va donner beaucoup de choses pour cet enfant
تعاوناتاس
فصرت بزاف يعني c'est-à-dire ما نخدم مقارنة c'est-à-dire entre cet enfant il un enfant normal أنا في المهارات عند هذا الطفل غير مكتسبة ما نخدم لان comparaison avec normal premièrement il y a la taqlid qui est très important dans la vie de l'enfant il y a la c'est-à-dire la compréhension il فهم على ما سنظ اللي تبوتي زرع رشو le langage qui est ta'bir qui est très important dans la vie d'une personne sur laquelle on quelqu'un qui ni n'arrive le connaissera ni ne chonnera franchement yani on aura beaucoup de problèmes imaginons un enfant la collègue tout à l'heure il y a le trouble sensoriel. Le trouble sensoriel à Guy. Lequel on prend pas en charge ce trouble, on va tomber dans le même piège toujours. Un enfant, par exemple, qui ne supporte pas les sons. Ken, il a les sons. Il commence, qu'est-ce qui va se passer? Cet enfant ne supporte pas les sons. On n'a pas fait une rééducation. On n'a pas pris en charge cet enfant sur ce plan. C'est ce qui va se passer. Il va développer des problèmes d'agressivité. C'est-à-dire cet enfant. Vous me dites, souffrir de matawid dans des grandes surfaces. Vous me dites, chez la famille. Donc, il faut prendre sérieusement ce trouble. Soit toutes les acquisitions que doit apprendre un enfant, ça va l'aider dans sa vie, soit prendre en charge les troubles sensoriels ainsi que le problème du comportement. La psychologue, elle est là pour ce problème, ainsi que la pédopsychiatre. Le pédopsychiatre, il est très, très, très nécessaire dans les problèmes du comportement. Parce qu'il y a un enfant, même avec tout ce que fait le psychologue, cet enfant a besoin d'un traitement qui va l'aider et c'est le médecin qui va décider. Il y a le médecin traitant. C'est le pédopsychiatre qui va décider est-ce que le traitement, combien de doses il va prendre, etc. Donc, tout à l'heure, le travail doit être plus disciple sur ce plan, c'est-à-dire le pédopsie est nécessaire, nécessaire les
contrôles. Il y a ça, il y a le dorénus de la prise en charge
de l'enfant, surtout les enfants qui présentent des troubles. Les enfants, ils ont d'autres troubles, par exemple l'épilepsie, par exemple chez un enfant autiste, donc il doit avoir
la prise en charge
chez un neurologue. Donc ils iraient le psychologue, ils iraient l'orthophoniste. Donc toute une équipe qui va travailler avec cet enfant.
فلنس الحالة ثقة. تيجي تهذا دغنا دمس ال دغني ثني جيف النظام تيجي تيمة إليان إليان دغنا ديون يجري يقدرن يقارن دل سنتر ثلويت ولا دنتث في كتني ثني صغف ميس عفوا مشوان سهث سقوس مية يتحصد لكن يتفت الأوتيزم ألا مدرسة.
مس الخاف لون. Je suis une maman d'un enfant autiste. Il a 9 ans. اسمي فقار اسمي ديلو الغمس. فقط اسمي ديال الغمس نسيس عمايون سيسيني غير في فزلة عندها روحة القصة ديركت مادموزيل جهيدة زياني عندها سنعتكم الصحة سيسيني تفذات تشجيعي البيدو بسيكياتري كلية خميد وكلية راديو الأجي الكوع كل شي سيلاقا تشجيعي عليوت الارتوفونيست سويفييست سويفيات الغورس عن بعد كومسيغر كي جتسوي كومسيغر كي جتسوي الزمقران صحف صافي د بيريود داك جيمين كي توجور سويفات كو خا خاطر كاين ندير عند لورتوفونيست تقليدي الدومين سمح صير د شو بون اي بوف لاج لا سكولاريزاسيون دا لا بيريود د ثوا مليح مليح يساعد دا مليح مليح ثوا شنا في الكول دا يفس لوكسيليا بوندون 2 ans ابري ولا بلي ولا بلي دا يون زميره ديال انتيغريان زميره راه يمكن يعيا ثم ملي حتى لي ظ لا ماما او ميم طون د لوكسيليير وعارو الحج وعارو مليح مليح دوزو اسمي كفتح لها داك السونتر دي بسيكوبيداغوجيك دوك زوفون عندها سينار ديال نعطيك صحه مليح مليح مسيو صوفي المحيدين دوك الجهيده الزياني عندها خمن مليحه في كوارد انا كيخمن خاطر لي كوارد نقيم من داخل البخام وتفي على واش ندير نروح نشوف عندك كوارد نقل لنا لا ريجيون نصون جماعه دوك روس داك السونتر دي اسناتكم صحه مليح مليح فيني تخدم
دارنا تجد لما من إليان كقرن كذا السنتر نتلويث دكسفونات جهيدة وزر غمز ما ضد هذا مش مع تقدر تنسن دينا ذي السنتر كن وقت لكن تسلمي سن ديما هتسنمتن هذا ديس قوسنا يجي إلنا ذي السنتر نو
Justement, chaque enfant dans le centre, parce que le centre Aguillon, c'est une association en 2012. Les enfants Aguillon, c'est des adolescents. L'un, par exemple, des enfants de l'un, c'est
une maison.
Justement, ils sont fidèles, hein? Fidèles à leur maison. Parce que l'un des enfants, c'est une maison où l'un s'en a la prise en charge au niveau de l'association. Il y a une maison où l'un s'en a dans le centre. Parce que l'un s'en a ça n'imkène pas de la société. L'enfant autiste, c'est un enfant normal avec un comportement différent. Et c'est la différence et de l'harmonie. Par exemple, une musique. Les tons de Smith, si tu as marre, la musique. Et quand même, ils sont différents, mais c'est des enfants normaux. Par exemple, ce livre est dans le livre de la collègue, elle fait le côté sensoriel. Par exemple, des fois, les mamans, elles sont à l'école parce qu'ils ont des spécialistes, ils ont des l'école. Mais par exemple, la récréation, c'est l'enfer pour lui, il y a des tagirs, il pique des crises. Il faut comprendre, chaque comportement, c'est une réaction à un stimuli. Il faut chercher, il faut creuser derrière. Un enfant, par exemple, il fera la cour, ça va le déranger. Comment il va se manifester ? Par une crise, parce que le bruit, il se laisse mêler. C'est pour ça, c'est l'enfer pour lui. Par contre, par exemple, un enfant est fini en gimmick, je me suis allé à la cantine. Et il parce qu'il râle, oui, il a le changement. Toujours, par exemple, les pâtes, le fait que de la cantine, il y a le changement, automatiquement, il se sert là. c'est-à-dire هذه عقود هذه سميس تما ميم لو شانجمون يجي باغ اكزومبل الى تريمي تريموك دو فلان ا كوتي دو لا فنتر تبدلات حتى شي خوت ايش تيغو كيل فو لو بروندر ان كونسيديراسيون سي بور سا قراس ميم لي انسيغنون ميم من خدم لانتيغراسيون دو لانفون اوتيس دون ان ميليو اوردينير il faut commencer par la formation déjà des enseignants à la Tessaron de l'entourage scolaire. Les enfants qui ont le centre, au niveau du centre, le programme psycho-éducatif, le TEACH, qui est connu à l'échelle internationale. Et grâce à une équipe de recherche, ENDA, l'équipe de recherche est guinéenne, c'est-à-dire le travail était chapeauté par Dr Azizo, c'est un Algérien, qui ont prouvé l'efficacité et la fiabilité du programme est guinéen sur la société algérienne et tunisienne. C'est-à-dire il y a des associations algériennes, une association tunisienne, ENDA, le travail de recherche est guinéen. Ils ont prouvé les résultats fiables de ce programme et une souhaité les résultats est guinéens au niveau du centre est guinéen. À chaque enfant, il a un programme individualisé selon les difficultés. Sont les difficultés et les capacités. Khatarat tfehma youth el haja avant même d'appliquer un programme, il a qu'à faire l'évaluation. Et l'évaluation est gagnée sur n'importe quel enfant. Et pour un exemple, un da sert même vraiment à chercher dans le sport. Même il aime le fhar, il aime les mains, il nage bien et tout. Ou il aime le foot. Tout ce qui est ballon, c'est hamlala. Est-ce que la maman va guider? Est-ce que le parent en général? Est-ce que des miss à la natation? N'a des miss elle foot? Automatiquement, je donne la réponse à des nibliers à la natation parce qu'il se trouve, parce qu'il hamle et tout. Automatiquement, dès le programme est guiné de rentiche, on va consolider le point fort né. Le point faible et je vais travailler sur le point faible. D'ailleurs, même dès l'évaluation de ces enfants, une capacité acquise, c'est 2 points. Une émergence, l'enfant, il essaye, mais ou dit ça, voilà le résultat positif, mais il redouble le geste, il essaye, et ça a 1 point. Un enfant, ni l'émergence, ni les résultats, c'est un 0. Qu'est-ce qu'on va travailler, autant que thérapeute, autant que éducatrice? Elle va travailler sur l'émergence. L'enfant, il tire, ou dit ça, voilà. Il y a une volonté, il verra. Je vais travailler sur le 1, il y a, et je vais consolider, le 2. Mais tu as l'évaluation, tu as automatiquement le 1 indique tsiyir. Il y aura des bons résultats et le 0 né, il s'est automatiquement il y aura tsiyir gwanchteg. Wagi le principe du programme TEACH, c'est un programme c'est-à-dire basé sur des supports visuels, c'est des programmes individualisés et on voit vraiment des résultats importants avec les enfants yagi d'après les évaluations des thérapeutes et d'après même les témoignages des parents.
اف دغن غيرتينيين نظام رفقنا اتمنى حديدي مقرمس سعيد مفرج انت دغن اكيد يدن مسليه كان تزوره لان مولاني كسان سين 30 يقولني كسان اوتيزم يعني دين غوارن دغن مش ما في مولاني كي مس سعيد دغن ولا انت ساسيني غوردان يفكستيني كي تنس اي ورفقنا اتمنى حديد مستسلم
ثلاثة مزوار وثلاثة شقي سير مزوار ساعة 12 سنة والسين ساعة كثيرة 5 سنة لكل حال تزوار وكل وار باش تفاقم ميكي سار لوتيزم يكون ميكي سار لوتيزم إلا قسين سنة تغاوسي وان تمزوار وثلاق أن سبيسياليست في والين أكن داني مولين دواني شكسا وقروني دي وقورن أثا زوارو أكن كنقارن أكن الإكسبيرانسي مولان وار شطح باش تزار دا شوت إزما حار دا قشيش خصني كشطح دي الهدرة دا قشيش قزاين كل يوم بحثي توالي ومن بعد مقبوض سي عامين دو سون سي سين سو بوسن دو سون اقشيش تفنن داك نقارن لي سينيني وعرفتك نشط واحد داقشيش يدي ترنا روال داقشيش ترنا طاس داقشيش يتقلقن تروحو كثيرنا
شي امتي ديكوفيرا ضمني كي كان من زون يساي اكا الا ديكيسون بعد بوطا لي سبيسياليست
تروغ اتصي مولاي ديني مي كاسمي ديرو نورمال وسائر غورن يتصا جيمورن كل يوم بعد يمد بوضاشر التالي تاكن ساس قوس النفس عامين ثلاثة ذي ناد تبنت مغورن وغورني سفرش النظن دقي شيك تنازل واحد وس دقي شيك تسرنا روال دقي شيك تسرن كان واحد وس يدقضاني تصا يمانيس توردعني كل سنتون أدفنان ديك سيدا شفت يوم بعد قوشتي كل شوغة كنقان أديفن نمقرن إلا عبار قورش النظن دقي شيك تنازل واحد وس ذي مي قشيش أنا نفو أوتيست اي دي فان غوش ثني
نسلدي ثني جيث نظن هاث ذغن من في الحالة ثاقية استكفل سيس نهث ذا قبل مولان ذا أنا خطر مهد نمت يكن تزولت نمت ذاكن مولان يعني دورن سن يساعد المقرن كوردنا جيل على بريزون شارجن سن خطر سكودي تلي دغف زيه الحال سكودي يقروا ذا جين زمالات نعيون زمالات نرفح الوقت ذا غن ذا نشفي فينس ذا
تثمان خطر يغار الحاجة ثم زوالوث لوبجيكتيف نا autant que thérapeute, autant que parent, autant que fondateur de d'une association, c'est l'autonomie de l'enfant. L'enfant est guiné, est-ce que tu as les thérapeutes, est-ce que tu as les thérapeutes?
Justement, c'est le cas de nous, des centres, nous.
Justement, parce que l'autonomie...
Nous avons des droits,
nous avons des droits, ou samedi c'est hier jour parce qu'on connaît le programme là c'est du 8h30 15h venez rimel and dal lani moulan sin sawar entni da metsabour son ba samedi c'est récupéré ou ran les enfants yakir adrouhou wahed sin c'est la commune arthayouf tma il prend le transport ou di khlass le transport ou izra chhal le transport ou di yerkef dal transport ou di rouh ou di chem ou di ghar et tout ou samedi c'est di oral wahdis ou izra chhal ara khlass le smith le transport et nous ou de la commune, mm-hmm. c'est quelque chose de bien. Les enfants n'ont même pas, mais ils ont de l'autonomie. L'autonomie d'un enfant de 7 ans avec l'autonomie d'un adolescent de 15 ans, 14 ans, ce n'est pas la même chose. Mais si la maman, est-ce que votre fils est autonome? Elle finit oui, tu as les sanitaires, ça passe, il a quel âge? Elle dit, il a 14 ans. Sinon, non, Mithegi, c'est l'autonomie d'un enfant de 5 ans, de 6 ans, de 7 ans. On cherche l'autonomie d'un enfant de 15 ans. Un enfant de 15 ans, il s'ouvre un autre, il retourne voir deux, il s'arrête sauf, il a sauf, il a la monnaie, je parle Smith. Enchaîne-go qu'on s'éremite, on connaît. Enchaîne-go, je m'étais occupé de le centre. Ça a un programme individualisé, ça a des ateliers. Enda, ils vont concrétiser les apprentissages Nielsen, d'après les ateliers Nielsen. On aide grâce aux parents. Enda, on fait la généralisation. Et on fait de le centre généraliser, par exemple, le Gorham. Tout l'un connaît au niveau du centre. Enda par exemple, le réfectoire, mais si on connaît le service, si on connaît la table en direction, c'est nous finis par tour de rôle, dans chacun, il me le met de la journée, c'est-à-dire, il y a des tables, il y a des tables, il y a des tables, l'assiette, le verre d'eau, le poêle, le torchon, il y a des tables, on bête, même il y a des tables, مقيت موالفن عند با اكزومبل جي لي بيتي هذا الدين باسكو شاكان يساهم كانيس وكي سي لاميناجمون ديسباس سي لاميناجمون ديسباس سي لاميناجمون دو طون زالي من ماكش من لي بيتي انفان عند تفني مخوانسن زان با اكزومبل كل يوم نكوارسين سان دايقيم مي فوكون يل فون ديباراسي لا طابل تنيتوايين با اكزومبل خدم لو خدم لو غران نيتواياج ديال ديال سونتر كوم سي دخامنسن لو بروساج دي دون لافاج دي مان سا دير السالف امشي على الدارون سا دير اوك لي فولي دوتونومي en bed selon l'âge. Vingt et guigny, on connaît.
Yani, vous connaissez le pouvoir des mères, ils viennent vous guider, là, yani,
ils le savent.
Mais l'enfant doit faire le hal, c'est ça.
Bien sûr. Donc, je vous donne revenons le.
Sous le canne, il gère le temps.
Mais les choses venant, elles sont le bête de taf, la même chose. Yani, l'équipe pédagogique, elle veille sur ces facteurs, sur l'autonomie, sur la vie quotidienne de cet enfant. Après, c'est-à-dire après, mais force est le centre. C'est-à-dire, chichni mais on adolescent, qu'est-ce qu'il va faire s'il va pas apprendre les acquis qu'il a dit donner. Donc le centre, il y a des séos d'archichni, mais force 18 ans si le مركز نا هذه يزمر ايمانيس يعني يزمر يخدم شيطو ايمانيس لو كان لو 50% نور لو 40% نور لو 60% ماشي لو 100% دونك ني لو كان انا نوض 100% سي نتمنى مي ما ينفكي يسوق شي 40 ا 50 نفرح حتى سوا سوا جدا
وديني دي سويدا تنمي تنمى نصود فيكرا تدويتنا جهدات مسلم تنقرا سوزلك
ان شاء الله ابخي 18 ans ادنورا لون كان يغيني بور دي سي ات دي سونتر داد او ترافاي بور لي زانفون يغيني دا سون دي ديبلوم سو شيتش نارلو منسن بلو تار
ليني سيرا ان شاء الله تنمي تنمى مسحايت ساعات أولي من تجلس وزلكن
دونك نكون لو سونتر نغ اش نتمنى بري 18 عام مادا بينا غير اش قد يتفرنسي فرنسي سونتر نغ هذا فناني غير نروح ان شاء الله مون اكتويلمون تشقايت ندون دي اسوسياسيون مي نتمنى دي نتاتس لي اسوسياسيون بوركو نون لي دي زوتر سونتر بور لي بيرسون اوتيست لي بيرسون اجي نغ لي ادوليسون اوتيست سي 18 عام داساو ان شاء
الله ثاني ميرسي نم ثاني ميرسي مقران تيمي دنم تنفقاوين نايوس كي دي تمثال نتمتي ثاني ميرسي دارني رفيقنا نا اما ذات من حديد نورا سحيدي لاني المند تنين يتسلم ذا غن ثنمثي انما جهيدة ذا غن الكمينات دي صوتن الصوت نتي مثي ناقيا يقول ذا يقران دي السونتر ثلوي تجمل ثمقان تي مولا ناقيا يقول ذا ناقيا ذا غن تنمثي خنوي يخون مثل دي ثفان نفسو زين ساعت سنمثي ثرباتي دي قشني الناس اللي عشان تصبحي ثأرتو راهي لنا اسكمينا في الموجين راديو في سنث لوقا في قرسم